5 деца от Пловдивски дом се настроиха леко с отрова за мишки, няма опасно за живота им. Ден на траур в Долния Рудник заради убит от кръци екополицай. Доклад на Пентагона твърди, че няма директна връзка между Саддам Хюсейн и Ал-Кайда.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините, 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Петима първокласници от дома за сираци Мария Луиза в Пловдив са се натровили с отрова за мишки, съобщиха за Дарик от общината. След консултация с токсиколог на децата е направена проникка и те са върнати в дома без опасност за живота. С подробностите е Сашка Пушкова.
В момента няма опасност за здравето на дечицата, те са добре и в момента са на училище. Това съобщиха от Мария Луиза за Дарик радио. Случката се разиграва вчера около 11 часа, когато служители на дезинфекционна станция са поставили в дома отрова за мишки. Тя е била в пластмасови тарелки, разположена по въглите на почти всички помещения. Около 13:15 децата се връщат от училище и както всеки ден играят в хола, където също е имало отрова. Вероятно те са я погълнали, мислики, че е храна. Към 14:30 първите две момчета са получили стомашни оплаквания и веднага са били консултирани с токсикологията от доктор Миленков. По-късно още три момченца са получили оплаквания и също са получили медицинска помощ. След това всички са върнати в дома, тъй като не е имало опасност за здравето им. Днес децата отново са прегледани. Заместник кметът Казимир Ангелов е разпоредил проверка на място от екип на социална политика, които уточняват как е станало натравянето. Красимир Ангелов разговаря и с възпитателите от дома, за да бъде установено дали и други деца са имали контакт с отровата. Заместник кметът по социалната политика консултира инспектори от РИОКОС, които също изпратиха екип на място. Проверката тече в момента. Сашка Пушкова, Дарик радио Пловдив.
Състоянието на 12-годишният Емил и 15-годишната Клара от дома за сираци в Трън е добро, съобщи за Дарик директорката на социалното заведение Бойка Михайлова. Двете деца бяха простреляни от педофила Асен Илиев, който би тяхната приятелка Лиляна и се самоуби. Ето какво обясни Михайлова пред Елена Бейкова.
Децата, които са ранени, са добре, са адекватни, са спокойни, са, няма нищо безпокоително за тях. Децата, които са в дома, с тях работят психологите, също са добре. Не са в този шанс, в който бяха в първия ден.
Организирано ли е вече погребението на починалото?
Да, ние сме готови с по организацията на погребението, но нямаме още обаждане от съдебна медицина, затова не сме насрочили ден.
По думите на Михайлова, полицейски патрул пази Клара, за да не избяга от здравното заведение. Бащата на починалата Лиляна е подал заявление, че не желая да поеме грижа за загиналата си дъщеря. Ще бъде отстранен този служител на полицията, който е бил така немарлив, за да не отнеме оръжието на Асен Илиев от Трън, който със законно притежавана пушка уби дете от дома в града. После се самоуби, каза вътрешния министър Румен Петков преди заседанието на вътрешната комисия в парламента. По думите му, това няма да промени трагедията. Ще има проверка на работата на областната дирекция на полицията, но не само там са проблемите, добави той. Вътрешната комисия в Народното събрание изслушва Румен Петков, главния секретар на МВР Валентин Петров и директора на ГДБОП Кирил Георгиев по доклади за противодействието на престъпления, свързани с наркотици. Информацията е на Теодора Симова. Ден на траур по повод убийството на общинския екоинспектор Петър Петров е обявен в Долни Дъбник днес. Решението беше взето на извънредна сесия на Общинския съвет, която беше свикана на 13-ти по молба на представителите на политическа партия ГЕРБ. Местният парламент в Долни Дъбник гласува и семейството на жертвата да бъде подпомогнато с 5000 лева. Убитият Петър Петров ще бъде погребан днес, в сряда, при опит да напусне страната, беше заловен и извършителя на дръзкото престъпление Иван Вачев от Тръстеник. Той е част от ромска престъпна група, занимаваща се с изкопаване на пелета и метални тръби. 46-годишният ром е криминално проявен, има две предишни присъди и множество регистрации за кражби. Срещу него прокуратурата внесе обвинение за убийство на длъжностно лице, по начин особено мъчителен за жертвата, със средства опасни за живота на мнозина и със специалната цел да прикрие извършването на друго престъпление. За това закона предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години или до животен затвор. Информацията е на Вероника Христова. Софийският градски съд отложи делото срещу бившата шефка на столичната митница Маргарита Пецанова и нейния подчинен Пламен Живков. Според обвинението, Живков е нанесъл щети на държавата в размер на близо 9 милиона лева, а Пецанова около 740 хиляди лева. Подробностите Павел Хаджиев.
Според своята съдебно-техническо счетоводна експертиза, представена пред съда, действията на Пеканова не са нанесени никакви финансови щети на държавата. Въпреки че експертизата беше оспорена от прокуратурата поради множество технически грешки, тя беше приета и одобрена от съда. Припомням, че срещу двамата е образувано дело за това, че не са положили достатъчно грижи в ръководството и стопанисването на столичната митница. Кавито Пецанова беше уволнена през 2001 година като заместник директор на столичната митница от бившия директор на агенция митници Емил Димитров. Сегашният началник Асен Асенов я върна на длъжността и изпълнява директор, а по-късно Пецанова се чери обявения конкурс и стана титуляр на поста. Следващото заседание по делото е на 30 май. Павел Хачиев, Дарик Радио, София.
Общо 8 са намерените тела на моряци след потъването на кораба Ванеса, до сега съобщиха от Министерството на транспорта. Кораба потъна на 3 януари тази година във водите на Керченския пролив в Азовско море. Един от 11-те моряци на борда на кораба оцеля, телата на двама от екипажа бяха извадени от морето непосредствено след инцидента, а в последните дни бяха открити телата на още 6 моряци. Телата на двама български моряци все още не са открити. Отново в България все още не е решено с колко процента да бъдат увеличени здравните вноски. В тройната коалиция се обсъжда варианта повишението да бъде от 2 до 3 на 100. Това съобщи министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски по време на парламентарния контрол. С подробностите пряко от парламентарното студио на Дарик слушаме Ива Капкова.
В отговор на въпрос на Мартин Димитров от ОДС, здравният министър поясни, че работната група, която готви промените в здравноосигурителната система и която е излъчена от управляващата коалиция, ще обяви решението си следващата седмица. Дейността на работната група се наблюдава лично от министър-председателя, допълни Гайдарски. Той бе категоричен, че с увеличението на размера на здравните вноски няма да бъде повишена здравноосигурителната тежест. Попитам дали ще има демонополизация на Националната здравноосигурителна каса и дали частни фондове ще поемат основния пакет от здравни услуги. Министърът на здравеопазването заяви, невъзможно е да ви отговоря, работната група не се е договорила, няма още резултати. По думите му, сред целите на здравната реформа били защитата на интересите на здравноосигурените лица и въвеждането на конкурентен пазар на здравни услуги. Първо депутати от ДСБ упрекнаха Гайдарски, че здравната каса дава по 500 000 за канцеларски материали, за нови автомобили и за разяснителна кампания за правата на пациентите. Няма пари за 300 деца болни от мукови сцидоза, а има пари за кламери на касата на годова Антонела Конева. Министър Гайдарски репликира, че няма правомощи на здравната каса. Когато вие депутатите дадете права на министъра, тогава мога да се намеся, заяви той. От студиото на Дарик, Ива Капкова.
Федерацията на синдикатите в здравеопазването при КНСБ и Медицинска федерация подкрепа предупредиха министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски, че ще пристъпи с кантачни действия, ако до 27 март не бъде подписан новия колективен трудов договор в отрасъл здравеопазване. В писмо до професор Гайдарски от КНСБ припомня, че са внесли проект на договора на 30 януари 2008. На заседанието на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество на 20 февруари е открита процедура по преговорите. Но в Министерството на здравеопазването още няма представени възможни начални основни работни заплати по категории персонал, твърдят от синдикатите. Сега действащия колективен трудов договор изтича на 27-ми. В случай, че не успеем да постигнем договореност за тогава и не бъде подписан колективен трудов договор, ще предприемем действия за организиране на всички разрешени от закона протестни действия, включително и стачни, се посочва в писмото. Гратис пътуванията в електротранспорта на София ще бъдат ограничени максимално с въвеждането на електронната система за таксуване от юли тази година. Становището каза, изрази в предаването Дарик Кафе, Николай Костов, изпълнителен директор на столичната компания за градски транспорт. Сегашните картини, билети и карти ще останат да важат, докато се монтират валидиращи електронни устройства и в автобусите. Костов добави, че полиците продължават да се движат около 100 от най-старите автобуси и карус, но постепенно ще бъдат подменени. Ето за това ще каза той пред Ангел Богданов за предстоящото въвеждане на чит-картите за пътуване.
Сега, тези които са възможно повишено внимание, това е картата на контролно превозно средство, започва страха на перфоратите. Сега ще бъдат решени от тази възможност, тъй като преди да се качи превозно средство, ще бъдат по чит. Тази който чака да се текста, когато се качи контролно, няма да има тази възможност. След въвеждането на електронната система ще останат ли да въжат и хартиените билетни карти? Ще останат. Зареждат, за да има равнопоставеност, пътувания, каквито дава възможност на тази транспорта. Значи, 10 тона трябва да дадат фактически така до 10 минути, да е отново да се дадат след това с тези двое сигурни.
Изпълнителен директор на столична компания за градски транспорт Николай Костов в интервю за Дарик Радио. От 5 до 16 часа на 15 и 16 март, утре и други ден, трамваите по линии с номера 1 и 6 ще се движат с частично променен маршрут. От утре до 7 април се спира трамвайното движение на мотриси с номера 20 от булевард Мадрид до последната спирка в квартал Геомилев. Причина за промените в движението са ремонти на релсовия път по споменатите маршрути. Информацията допълва Ангел Богданов.
Промяната в движението на трамвай с номера 1 и 6 е заради ремонт на релсовия път по булевард Ломско шосе. Единицата ще се движи от ЖК Иван Вазов до улица Бели Дунав, а шестицата от ЖК Лозенец до улица Бели Дунав. След 16 часа цялостните маршрути ще се възстановяват. Заради ограниченото трамвайно присъствие по булевард Ломско шосе ще има движение на увеличен брой автобуси с номер 150. Спирането на трамвай с номер 20 между булевард Мадрид и квартал Геомилев за 23 дни е заради ремонт на релсите по булевард Сидняково. Трамваите с номер 20 ще се движат от депо Искър до квартал Геомилев. Разкрива се временна автобусна линия 20TM от квартал Геомилев по булевард Чичевски проход до булевард Сидняково и обратен завой при гара Подуяне. До 31 март с променен маршрут ще се движат и автобусите с номера 29 и 120, а между 1 и 7 април ще има промяна в движението на автобуси с номера 9 и 72.
Новините на Дарик Радио, 12 часа.
Доклад на Пентагона потвърждава, че няма директна връзка между бившия иракски лидер Садам Хюсейн и терористичната мрежа Акайда. Така се разграничи утвърдението на администрацията на президента Буш, използвано за оправдание на войната в Ирак. 5 години след началото на инвазията в арабската страна, изследването обхваща 600 000 официални иракски документи и хиляди часове на разпити на сътрудници на Садам Хюсейн. Заключението на доклада е: не е открита директна връзка между Ирак на Садам и Алкайда. Изследването ще бъде разпространено от американската администрация по електронна поща, а няма да бъде публикувано в интернет или изпратено до журналисти. Говорител на Пентагона заяви, че не знае защо командването на въоръжените сили е решило да не публикува доклада, но отхвърли предположенията, че това се прави с цел да се ограничи достъпа до него. Европейските лидери одобриха предложението на Франция за създаване на Средиземноморски съюз, целящ засилването на сътрудничеството с страните от Марокко до Турция, съобщи Франс Прес. Проектът получи широка подкрепа, казва словенският премиер Янес Янша пред репортери след края на първия ден от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. Френският президент Николас Саркози обяви плана за създаването на подобен съюз по време на миналогодишната предизборна кампания във Франция, но Германия изрази опасение, че проектът може да бъде използван като противодействие на нарастващото влияние на Берлин в Централна Европа с оглед на разширяването на Европейския съюз. Очаква се на втория ден от срещата да бъде взето официално решение за трансформиране на Барселонския процес в Средиземноморски съюз. 4 души са ранени при въоръжено нападение срещу автомобил на Македонските пощи днес сутринта в Скопската община Шир, съобщи агенция Макфакс. Към 7 часа въоръжени нападатели пресекли всяка кола пътя на автомобила и го заставили да спре. Нападателите започнали да стрелят срещу охранителите на пощенската кола. Ранените са настанени в болница. За сега от полицията не съобщават дали от колата са откраднати пари и за какво сума става дума. Това са новините на Дарик 12.
Бизнес. Икономически отдел 12 ви представя Кариман Мечкаров. Добър ден, дами и господа. До нов исторически връх достигна тази сутрин еврото. Едината валута се разменяше на 1.5649 долара. Дори на тези високи нива обаче никой не изпитва желание за покупка на долари. С повече валутна информация Веселин Калчев от финансово кръстоволос.
Днес е юзът по глянца важен данен за индекса на потребителските цени в еврозоната и САЩ, но едва ли те ще повлияят на общите тенденции на валутните пазари при задълбочаващите се проблеми на Уолл Стрит, които навеждат на мисълта, че САЩ е вече с рецесия. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.2540 на 1.2560. В обменните бюра доларът се търгува между 1.25 и 1.27. Еврото се разменя на 1.95 на 1.95.80.
Цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия, след като през предходната сесия достигнаха рекордните 111 долара за барел на фона на опитите на инвеститорите да намерят в суровините убежище срещу поевтиняващия долар. Анализаторите определят спада на цените като част от променливата фьючерсна търговия през последните седмици. Американският лек суров петрол доставка през април поевтиня с 58 цента до 109.75 долара за барел днес в азиатската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. В Лондон австрийските фьючерси със сорта Brent днес поевтиняха с 62 цента до 106.92 долара за барел. цената на петрола достигна рекордни стойности през последните 12 от общо 13 сесии. Анализаторите отдават този растеж на слабия долар. Цена купува на златото при откриването на търговията на пазара за благородни метали днес в Лондон бе 994.95 долара за трой унция. Повишение спрямо 993.60 долара за трой унция при закриването вчера. На българска фондова борса търговията в петъчния ден е много бяла. До момента са изтъргувани ценни книжа за едва 2,6 милиона лева. Борсовите индекси остават почти без промяна, като най-голямо движение отбелязва широкия индекс BG40, който се повишава с 0,36%. С повече борсова информация, Владимир Малчев от Бултрен Брокеридж.
Акциите на Агрия Груп Холдинг пояснят 5,61% при ниски обеми, а тези на ЦБА Асет Мениджмънт скъпва с 3% при изтъргуване с 2650 акции. Най-новите публични компании, заедно с Ани България, регистрират повишение от 2-3% също при слаба активност на инвеститорите. Север по скъпа на днес е формул ТАД град Кътджели, което е част от най-големите публични холдинги от България. Акциите на дружеството поскъпват до момента с впечатляващите 22,39%.
Ръководствата на Microsoft и Yahoo са се срещнали в понеделник, за да обсъдят офертата на софтуерния гигант за закупуване на Yahoo, съобщава днес Reuters, цитирайки Wall Street Journal. Предполага се, че това е първата среща за двете компании, откакто на 31 януари 2007 година Microsoft отправи оферта за закупуване на Yahoo на стойност 44 милиарда долара. Предложение, което бе отхвърлено от компанията като незадоволително. Според Wall Street Journal, срещата не е имала за цел да се преговаря за сделка, като на нея са присъствали представители на банкови институции. Според осведомени източници на тази среща, Microsoft имала намерение да представи пред ръководството на Yahoo концепцията си за обединението на компаниите. Бума на пазара на най-скъпите жилища в Манхатън и Монако продължава въпреки общия спад на пазарите в САЩ и в световен мащаб. Проучване на агенцията за имоти Knight Frank сочи, че докато средните цени на имотите в САЩ са намалели с 4,5%, към декември в Манхатън е отчетен ръст от 17,1%. Подобно развитието и в Монако, където като цяло имотите са поскъпани с 15,2% за миналата година, докато тези на стойност над 10 милиона евро са увеличили цената си с 27,3%. Икономически отдел 12 ви представи Калиман Мечкаров, повече бизнес новини. Четете в интернет на адрес NetBG и Дарик FanBG.
В 12 от централното студио на Дарик Радио София чухте обедните новини, представени от Владислав Велев.